Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Επίσης ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου. Και να σας πω ότι η σημερινή καλεσμένη μου είναι ένα πολύ φρέσκο κορίτσι, ένα πολύ όμορφο κορίτσι, μια καλή ηθοποιός, η οποία περισσότερο έχει γίνει γνωστή από την τηλεόραση. Τη γνωρίζουμε, αν σας πω μπρούσκο, θα καταλάβετε αμέσως ότι εδώ μαζί μου είναι η Ελένη Βαϊτσού. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Είσαι πράγματι ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο.
Ευχαριστώ.
Η τηλεόραση σου πάει πάρα πολύ, έχω να πω. Βέβαια, έχεις κάνει και αρκετό θέατρο.
Ναι.
Το οποίο αγαπάς.
Το λατρεύω και τα δύο αγαπώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Ιδανικά θέλω να κάνω και τα δύο συνέχεια. Να τα συνδυάζω.
Μακάρι και στο εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Είναι δύσκολη η πίστα το να κάνεις και τα δύο όμως, ταυτόχρονα την ίδια χρονιά. Αλλά εσείς οι ηθοποιοί δεν ξέρω πώς θα έχετε καταφέρει με την προσωπική σας ζωή να δουλεύετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνετε θέατρο, να κάνετε ίσως και δεύτερη παράσταση θεατρική, να έχετε και σύριαλ, να παίζετε και σε δεύτερο σύριαλ. Ακούω κάτι πράγματα τρελά το τελευταίο διάστημα.
Ισχύει αυτό που λες, αλλά επειδή συνήθως η δουλειά μας δεν είναι μόνιμη και είναι για λίγους μήνες, έτσι συνδυάζονται, γιατί δεν μπορείς να πεις όχι σε κάτι, γιατί μετά δεν ξέρεις πότε θα έρθει το επόμενο. Οπότε μπορεί να τύχει να δουλεύεις για 6 μήνες full, να μην έχεις καθόλου ελεύθερο χρόνο, αλλά μετά να περάσεις και άλλους 6 μήνες ή παραπάνω χωρίς να κάνεις τίποτα. Εκεί είναι το δράμα.
Εκεί είναι το δράμα. Το έχεις περάσει αυτό, φαντάζομαι.
Το έχω περάσει, ναι. Mm-hmm. Το έχω περάσει, είναι πολύ δύσκολο.
Και πώς βιώνεις όταν είναι η ορθοπεταλιά της καθημερινότητας που πρέπει να βγάλεις τα προς το ζήν? Γιατί
είναι,
δεν
ένα
είσαστε
θέμα αυτό.
Πλούσιοι επειδή δουλέψατε 6 μήνες πάρα πολύ.
Σίγουρα όχι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Αλλά για μένα μέχρι τώρα το πιο δύσκολο είναι να προσαρμοστώ στον ελεύθερο χρόνο. Στον πολύ ελεύθερο χρόνο. Γιατί έχω μάθει από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω, να δουλεύω πολύ σκληρά ωράρια στην τηλεόραση, και επειδή για πάρα πολλά χρόνια δούλευα ασταμάτητα, όταν ξαφνικά έμεινα εκτός τηλεόρασης, ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ σε αυτό. Δηλαδή σχεδόν πέφτει σε κατάθλιψη, είναι τόσο δύσκολο.
Γιατί πέφτει, γιατί μένεις εκτός τηλεόρασης, ενώ θα έπρεπε κανονικά, εφόσον έχεις κάνει έναν πολύ ωραίο κύκλο τις προηγούμενες χρονιές, είσαι ένα πρόσωπο το οποίο το θέλει η τηλεόραση και οι τηλεθεατές, γιατί όπου έχεις παίξει έχει πάει πάρα πολύ καλά τηλεοπτικά.
Δόξα Θεός.
Έτσι, έχεις κάνει νούμερα δηλαδή, αυτό που λέμε. Τι συμβαίνει και ξαφνικά κάποια στιγμή σε ξεχνάνε να σου τηλεφωνήσουν?
Καλά, τα νούμερα δεν μετράνε καθόλου, έτσι. Έχω δουλειά, δεν τα φέρνω εγώ προσωπικά. Αλλά παίζουν τόσα πολλά πράγματα ρόλο. Μπορεί να μην είναι καλές συγκυρίες. Μπορεί να μην να είναι λάθος το timing. Δηλαδή έχει τύχει να πω όχι σε κάποιες δουλειές, κάποιες προτάσεις που μου έχουν γίνει, γιατί δεν συνδυαζόταν με το θέατρο. Μπορεί να είχα κλείσει κάτι άλλο νωρίτερα και να μην γινόταν να συνδυαστεί, να μην μπορούσα να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά. Μετά σε ξεχνάνε. Mm-hmm. Ισχύει και αυτό. Δηλαδή, αν μείνεις για πολύ καιρό εκτός, για μία σεζόν, αν μείνεις εκτός τηλεόρασης, δεν σε θυμούνται μετά εύκολα. Μπορεί να μην πάει το μυαλό τους να σε καλέσουν σε κάποιο δοκιμαστικό, σε κάποιο οντισιόν. Να μείνεις έτσι εκτός, να μην σε δούνε ποτέ αυτοί που πρέπει να σε δούνε για να σε πάρουν σε μία δουλειά. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που παίζουν.
Ή μπορεί και εσύ η ίδια να μην το κυνηγάς, δηλαδή να μην είσαι σε κάποια, αυτό που λέμε, κυκλώματα που μπορεί να σε θυμούνται οι σκηνοθέτες, η παραγωγή κλπ.
Είναι μια δουλειά που θέλει μια συνεχή επαφή, από ό,τι έχω καταλάβει, με όλους τους ανθρώπους, για να βρίσκεσαι πάντα σε κάποιο το μυαλό. Γιατί κάποιος πρέπει να σε σκεφτεί την ώρα που θα τα βάζει κάτω και θα λέει ποιους να καλέσουμε για αυτό το ρόλο, ποιους να καλέσουμε. Πρέπει κάποιος να σε έχει δει πρόσφατα και να του έρθει στο μυαλό. Αλλιώς είναι λίγο δύσκολο, ναι.
Να σε ρωτήσω, οι παραγωγοί έρχονται να δουν θέατρο?
Κάποιοι,
τι έχεις αντιληφθεί?
Σε κάποιες παραστάσεις, ναι, πηγαίνουν. Γίνονται επίσημες πρεμιέρες, τότε μόνο πηγαίνουν εννοείται. Σε κάποιες ναι, σε κάποιες άλλες όχι. Εξαρτάται πόσο καλή σχέση έχουν με τους ηθοποιούς, πόσο θέλουν να πάνε. Αναλόγως αν είναι κάποιο μεγάλο κεντρικό θέατρο, σε αυτά συνήθως πάνε. Γιατί προσωπική σχέση έχεις μαζί τους. Κάποιοι πηγαίνουν, ναι. Ναι. Σε μένα δηλαδή έχουν έρθει κάποιες φορές που έχω καλέσει κάποιους ανθρώπους, ναι.
Μάλιστα. Και αυτοί που κάνουν casting director έρχονται ή είναι οι άνθρωποι που κυρίως θα
κινούν
πρέπει...
τα νήματα.
Ναι. Θα πρέπει να παρακολουθούν θέατρο, γιατί από εκεί θα αντλήσουν τον κόσμο τον οποίο θα προτείνουν σε κάποιους ρόλους.
Θα πάνε σε κάποιες επίσημες πρεμιέρες, ναι, όχι παντού. Καλά, τι να προλάβουν και αυτοί, πού να πρωτοπάνε, είναι τα θέατρα τόσα πολλά. Νομίζω ότι ναι, σε κάποια πηγαίνουν σίγουρα, ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Να μιλήσουμε λοιπόν για το δικό σου θέατρο,
ναι,
για τη δικιά σου θεατρική παράσταση φέτος. Ο τίτλος είναι «Ατυχές σπίδημα ή παλαβό πορνό».
Ωραίος τίτλος, έτσι. Χεζάρικος.
Είναι πολύ ωραίο. Λίγο παιχνιδιάρικος, θα έλεγα.
Ή προκλητικός, ή λίγο έτσι καυστικός.
Και αν κρίνω και από την αφίσα που βλέπω ανάποδα ανθρώπους και τρία ζευγάρια πόδια,
ναι,
σημαίνει ότι έχει και με ροζ φόντο όλο το υπόλοιπο. Σημαίνει ότι κάτι γίνεται σε αυτή
κάπου
την παράσταση.
Κάπου πάει το μυαλό σου.
Ναι.
Εντάξει, τον τίτλο δεν τον σκεφτήκαμε εμείς. Mm-hmm. Προϋπήρχε, γιατί όλη η παράσταση είναι βασισμένη στην ταινία του Ράντου Ζούντε.
Μάλιστα.
Που είναι μια ρουμάνικη ταινία η οποία έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Και εμείς κάνουμε μια θεατρική διασκευή αυτής της ταινίας. Την διασκευή την έκανε η Κατερίνα Παπαναστασάτου και το έχουμε φέρει στο θέατρο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Σωτήρης Ορμελιώτης. Και είμαι εγώ, η Ελένη Δαφνή, ο Άγγελος ο Ανδριόπουλος και ο Σπύρος ο Σουρβίνος.
Μάλιστα.
Το ωραίο σε αυτή την παράσταση είναι ότι με εξαίρεση το ρόλο της δασκάλας, mm-hmm, που είναι η Ελένη και είναι ένας μόνιμος ρόλος από την αρχή μέχρι το τέλος, οι υπόλοιποι τρεις ηθοποιοί μοιραζόμαστε περίπου 15 ρόλους.
Α, κάνετε πολλούς ρόλους.
Συνέχεια. Εναλλαγές συνεχείς, ναι.
Εσύ έχεις το ρόλο της δασκάλας?
Όχι.
Όχι.
Είμαι γονείς, είμαι πολύ γονείς.
Α, είναι πολύ.
Κάνω 5-6 διαφορετικούς ανθρώπους.
Μάλιστα. Και πώς είναι να κάνεις μέσα σε μια παράσταση 5 διαφορετικούς ανθρώπους που πρέπει να έχουν 5 διαφορετικούς χαρακτήρες, άλλες προσωπικότητες?
Τρομερά ενδιαφέρον. Πιστεύω για οποιονδήποτε ηθοποιό είναι τρομερά ενδιαφέρον η διαδικασία για να φτάσεις μέχρι εκεί, να ξεχωρίσεις τους ανθρώπους, τους χαρακτήρες, και μετά να πηγαίνεις με ομαλό τρόπο από τον έναν στον άλλον. Είναι μαγικό. Θέλει πρόβα, θέλει εξάσκηση και είναι υπέροχο το πώς εν τέλει από τις πρώτες 2-3 αλλαγές μετά ο κόσμος αυτομάτως καταλαβαίνει ποιος είσαι.
Μάλιστα. Έχει η υπόθεση του θεατρικού έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγα είναι και πολύ επίκαιρο το έργο αυτό, γιατί αναφέρεται σε κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις ημέρες μας, το διαδίκτυο, και το πώς μπορεί να εξελιχθεί για έναν άνθρωπο και πώς μπορεί να τον βγάλει αυτό που λέμε στη σέντρα και να τον δυσφημίσει ή να του προκαλέσει ανεπανόρθωτα προβλήματα στην καριέρα του.
Το ίντερνετ, εντάξει, είναι ένα τρομερό εργαλείο, αλλά εν τέλει βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει και όπλο με τον λάθος τρόπο. Τώρα η παράσταση πραγματεύεται το εξής. Ένα ερωτικό βίντεο ξεφεύγει από τα χέρια της δασκάλας. Δεν φταίει η ίδια, αλλά δυστυχώς πέφτει στα χέρια και στα μάτια των παιδιών. Οπότε έχουν μαζευτεί όλοι οι γονείς να κάνουν ένα συμβούλιο για να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν όχι την κατάσταση, τη δασκάλα.
Το πρόσωπο.
Το πρόσωπο, ναι, που έχει εκτεθεί τόσο πολύ.
Είναι δηλαδή σαν να την έχουν πάρει και τη χτυπάνε με βελάκια.
Ακριβώς έτσι, ναι.
Έτσι,
ναι, ναι.
Απέναντι. Κάτι το οποίο είναι πολύ άδικο, διότι φαντάζομαι ότι δεν ήθελε, ούτε ήξερε.
Άθελά της έγινε, βέβαια, ναι.
Το βίντεο ότι υπάρχει και επίσης ότι κυκλοφόρησε.
Γνώριζε ότι το βίντεο υπήρχε, ίδια το γύρισε.
Α, εντάξει.
Για ιδιωτικούς λόγους.
Καλά έκανε.
Αλλά κατά λάθος.
Έπεσε στα χέρια
του. Έπεσε σε λάθος χέρια και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε όλο το πρόβλημα.
Ναι. Αλλά είχε το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική της ζωή.
Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα όλου του έργου. Δηλαδή, πώς η διαφορά ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο, τι κάνουμε όταν είσαι και ένα πρόσωπο, όπως μόνο όταν είσαι δάσκαλος ή δασκάλα και έχεις να απευθυνθείς σε παιδιά. Mm-hmm. Πώς θα σε αντιμετωπίσουν τα παιδιά, αφορά τους γονείς το θέμα. Αλλά μέσα σε αυτό το έργο βλέπουμε ότι τελικά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό που συνέβη, αυτό που έκανε η δασκάλα ή το ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε το ότι μια γυναίκα έκανε αυτό που έκανε και ότι είναι δικαίωμά της να το κάνει.
Ναι. Ναι, που πολύ πιθανόν και οι γονείς να έχουν κάνει χειρότερα, αν το θεωρήσουμε χειρότερο.
Εν τέλει εκεί καταλήγουμε, ότι όλοι τα κάνουν αυτά κρυφά, αλλά όταν μιλάς δημόσια, κάπως φοράς έτσι μια μάσκα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Έχω πολλά ακόμα να σε ρωτήσω και για την παράσταση, αλλά και άλλα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ατυχές πίδημα ή παλαβό πορνό, η παράσταση που παίζει η Ελένη Βαΐτσου, είναι σήμερα εδώ μαζί μας και έχεις και κοινό, κοίταξε, απ' έξω. Έχουν έρθει να σε δουν συνάδελφοι οι οποίοι μάλλον σε θαυμάζουν.
Να έρθουν και στο θέατρο. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στον Πολυχώρο Πλήφα.
Ορίστε.
Σας περιμένω.
Εντάξει, αγόρια. Είναι αγόρια το κοινό, πρέπει να πω. Έχεις επιτυχίες πολλές.
Στα αγόρια.
Ναι. Στα αγόρια.
Α, δεν ξέρω, όχι, νομίζω κορίτσια περισσότερο.
Κορίτσια ακούω.
Ναι, νομίζω το fan club μου είναι περισσότερο κορίτσια.
Α, για πες. Το διαδίκτυο το δουλεύεις πολύ, φαντάζομαι, έτσι.
Πολύ. Το δουλεύω αρκετά. Εντάξει, ναι. Έχω βάλει κάποια όρια, έχω θέσει κάποια όρια στον εαυτό μου. Ανεβάζω πράγματα που βρίσκω ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν βάζω πολύ προσωπικά πράγματα. Ωραίες φωτογραφίες, ταξίδια πολύ που κάνω και μου αρέσει να φωτογραφίζω κιόλας η ίδια.
Αλήθεια, κάνεις ταξίδια. Έχω δει ότι ανεβάζεις πολλά.
Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω για να ταξιδεύω.
Ήταν το τελευταίο.
Ναι, το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι.
Έτσι. Δουλεύω για να ταξιδεύω, εγώ αυτό κάνω.
Α, για πες μας λίγο τις εμπειρίες σου, που έχεις πάει τα τελευταία χρόνια.
Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι πήγα στην Αμερική. Το προηγούμενο μεγάλο ταξίδι που ήταν έτσι και το πιο εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου ήταν το Πακιστάν.
Πακιστάν.
Ναι.
Πώς σου ήρθε να πας στο Πακιστάν? Οι Πακιστανοί έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να επιβιώσουν.
Η αλήθεια είναι ότι αν οι συνθήκες εκεί ήταν καλύτερες, η χώρα είναι πανέμορφη. Η φύση που έχουν τα πάντα, είναι μαγικά. Εγώ έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα.
Δεν σε φόβησε να πας? Πήγες με παρέα, με
group? Πήγαμε παρέα, ναι. Με ένα μικρό group, με φίλους. Μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου το είπανε, έλεγα τώρα, το σκεφτόμουν, λέω τι να πάμε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει άλλα και άλλα ταξίδια και θα πάμε εκεί. Και όμως ήταν μαγικά.
Κατάλαβες για ποιο λόγο οι άνθρωποι φεύγουν από το Πακιστάν, βέβαια, και έρχονται εδώ?
Βέβαια, βέβαια.
Για πες μας.
Δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Οικονομικά δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τριτοκοσμικά.
Ναι. Άρα ούτε ξενοδοχεία είχε ιδιαίτερα για να μείνετε?
Είχε, όχι ξενοδοχεία με την έννοια όπως τα έχουμε εμείς εδώ τα ξενοδοχεία, δωμάτια.
Ναι.
Κάποια, εντάξει, 5-6 δωμάτια σε κάθε μέρος, ας πούμε, είχε να μείνουμε. Αλλά τώρα γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις από τους Κινέζους. Mm-hmm. Έχει πάει πολύ Κίνα, οπότε ανοίγουν δρόμοι ξαφνικά, χτίζουν ξενοδοχεία. Όταν πήγα πριν από 2 καλοκαίρια, γινόντουσαν παντού έργα. Παντού ανοίγανε δρόμους.
Μάλιστα.
Ήταν μεγάλη εμπειρία. Πέσαμε και σε κατολισθήσεις.
Άρα δεν το μετάνιωσες που πήγες σε αυτή την περιοχή?
Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Οι εικόνες που μάζεψα ήταν τρομερές. Αυτά τα πράγματα τώρα εμείς δεν τα βλέπουμε εύκολα.
Μάλιστα.
Αλλά η φύση είναι συγκλονιστική.
Τι έχει?
Έχει τα πάντα. Τη μία μέρα μπορεί να ήμασταν σε λίμνες και να βουτάγαμε και να κάναμε μπάνιο και την άλλη μέρα περπατάγαμε πάνω σε παγετώνες.
Α, τέτοιες εναλλαγές.
Ναι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς όμως έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα εδώ. Λέμε τους τίτλους ειδήσεων και μισή. Οπότε θα πάμε. Να, ήρθε ο Anchorman εδώ στο στούντιο για να πει τους τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, εμείς θα βγούμε για λίγο να πει τους τίτλους ειδήσεων ο κύριος Τσούκαλος και επιστρέφουμε.
I got me a car, it's as big as a News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Ελένη Βαΐτσου και θα συνεχίσουμε να συζητάμε και για την παράστασή της «Άτυχες πίδημα ή παλαβό πορνό», η παράσταση η οποία ανεβαίνει στο Πλήθα.
Πλήθα, ναι.
στο θέατρο. Από τις 20 Οκτωβρίου έχετε ανέβει.
Έχουμε ήδη 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Πάμε τώρα για την Τρίτη.
Ο κόσμος πώς το δέχεται, ποια είναι η αποδοχή του κόσμου για το συγκεκριμένο θεατρικό?
Μέχρι τώρα έχουμε μόνο θετικές αντιδράσεις. Το σκεφτόμασταν αυτό στην αρχή. Δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, γιατί εντάξει, το κοινό είναι πολύ διαφορετικό και δεν ξέρουμε και πώς έρχεται. Αν γνωρίζει για την ταινία, αν την έχει δει, αν δεν την έχει δει, αν έχει διαβάσει την υπόθεση. Οπότε στην αρχή είχαμε ένα άγχος. Αλλά εν τέλει καταλάβαμε ότι με ό,τι διάθεση και να έχει έρθει κάποιος, εν τέλει φεύγοντας έχει να μας πει κάτι. Δηλαδή παίρνει πράγματα από αυτή την παράσταση. Και μέχρι τώρα ό,τι έχουμε ακούσει είναι θετικό.
Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό.
Δεν σοκάρει όσο πιστεύαμε ότι μπορεί. Ίσα-ίσα που κάποιοι μας λένε ότι το δείχνουμε και κάποια light. Ότι είναι light. Υπάρχουν πολύ χειρότερα, λένε, στην ελληνική κοινωνία.
Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή, θα έλεγα, από αυτά που συμβαίνουν και πολλές φορές στα σχολεία. Έτσι. Βλέπουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα σχολεία που είναι πολύ άσχημα.
Δεν το πιστεύω. Εγώ διαβάζω πράγματα και λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έχει υποθεί κάτι τέτοιο ή να συμβαίνει αυτό ή να έχει πάει ο γονιός και να έχει κάνει αυτό στο δάσκαλο, στη δασκάλα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η περίοδος που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Είναι άγρια.
Ναι, κάπως
έχουν βγει. Θα τη χαρακτήριζα άγρια περίοδο. Δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί αυτό. Ίσως αυτή η ταχύτητα που έχουμε στη ζωή μας λόγω του διαδικτύου ή των καταστάσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Πίεση. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη πίεση και κάπου ο κόσμος πρέπει να ξεδίνει. Και δυστυχώς ξεδίνει σε λάθος πράγματα.
Έβλεπα σήμερα, για παράδειγμα, για μία βουλευτή, δεν θα πω όνομα, που βγήκε και είπε κάτι σε μία συνέντευξη που δεν ήταν και τόσο κομψό. Αμέσως μετά, από κάτω, γράφτηκαν στο TikTok και σε όλα αυτά
τα social,
στα social τόσο σκληρά πράγματα για τον άνθρωπο που μίλησε και είπε αυτό που είπε, τόσο σκληρά που πραγματικά λες τι αγριότητα υπάρχει εκεί έξω.
Νομίζω ότι τα social έχουν βγάλει και τον χειρότερό μας σε αυτό.
Ναι.
Σε πολλές περιπτώσεις, γιατί όταν τον άλλον δεν τον βλέπεις και είσαι καλυμμένος πίσω από ένα πληκτρολόγιο, έχεις μια ελευθερία που καταντάει ασυδοσία σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Δεν ντρέπεσαι.
Ναι, και βρίζουν τόσο πολύ, τόσο χυδαία, ναι, που λες πώς το κάνουν αυτό το πράγμα και γιατί. Γιατί φτάνουν σε αυτό το σημείο. Αλλά λες αυτή είναι η εποχή μας, να το δεχτούμε έτσι. Και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
Πώς να αλλάξει αυτό το πράγμα, ενώ?
Δεν ξέρω, παιδεία λέγεται αυτό.
Είναι βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα τώρα. Δεν φεύγει τόσο εύκολα.
Εσύ τελείωσες οικονομικό, έτσι?
Ναι, τελείωσα το οικονομικό της νομικής.
Και πώς έγινες ηθοποιός? Φταίει ένας φίλος σου?
Κυρίως ένας φίλος μου φταίει, αλλά εντάξει, είχα και το μικρόβιο μάλλον και δεν το είχα καταλάβει. Είχα ξεκινήσει μια ερασιτεχνική ομάδα, το έκανα για χόμπι, περνούσα πάρα πολύ ωραία και κάποια στιγμή έφτασα σε ένα σημείο που είπα ότι τι να πάω τώρα να κάνω οικονομικά, δεν μ' αρέσει, βαριέμαι.
Την τελείωσες όμως?
Την τελείωσα, ναι.
Πήρες το πτυχίο?
Βέβαια.
Και η οικογένειά σου μετά τι είπε?
Τίποτα, κάπως νιώθω ότι το περιμένανε. Δεν ξέρω, δεν μου το είχαν πει. Αλλά όταν τους ανακοίνωσα ότι θα πάω να μπω σε δραματική σχολή αντί να πάω για μεταπτυχιακό, κάπως μου είπαν εντάξει. Ωραία, αφού αυτό θέλεις.
Δεν το μετάνιωσες ποτέ? Γιατί η δουλειά, όπως είπες και πριν, είναι τόσο περίεργη του ηθοποιού.
Πολύ δύσκολη, ναι. Πολύ αβέβαιη, πολύ αγχωτική.
Το μετάνιωσες κάποια στιγμή να πεις τώρα τι κάνω και γιατί θέλω να γίνω ηθοποιός?
Όχι, ακόμη δεν το έχω μετανιώσει. Ελπίζω να μην το μετανιώσω ποτέ.
Μάλιστα.
Παρόλο που είναι έτσι πολύ δύσκολα και αγχωτικά, δεν έχω σκεφτεί ούτε μια φορά να το παρατήσω και να μπω σε κάποιο γραφείο. Νομίζω δεν θα μπορούσα πια να το κάνω. Αν χρειαζόταν θα το έκανα, αλλά όχι με την καρδιά μου.
Δούλεψες εκτός κάπου?
Έκανα πρακτική, δούλεψα για ένα μικρό διάστημα για κάποιους μήνες και σε ένα λογιστικό γραφείο και σε μια εταιρεία, σε μια πολυεθνική. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαι γι' αυτό γεννημένη.
Δεν σου ταιριάζει?
Δεν μου ταιριάζει, όχι. Δεν θέλω καθόλου τη ρουτίνα. Mm-hmm. Θέλω να αλλάζω γρήγορα έτσι καταστάσεις. Και η δουλειά τώρα αυτή μου το επιτρέπει. Δηλαδή μπορώ ανά 3, 4, 5, 6 μήνες να κάνω κάτι άλλο με άλλους ανθρώπους, σε άλλο χώρο, να υποδίωμαι κάτι διαφορετικό και συνέχεια μου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργώ κάτι καινούριο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ξεκίνησες στην τηλεόραση και έκανες το Μπρούσκο, το οποίο σε έκανε γνωστή στο Πανελλήνιο, με μια σειρά η οποία είχε κάνει επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ναι, εκείνη την εποχή έκανε τεράστια επιτυχία, γιατί ήταν και η μόνη σειρά, έτσι, μετά από καιρό που
και
βγήκε.
Και καθημερινή.
Καθημερινή, ναι.
Πόσο πολύ σου άλλαξε την ζωή σου, την καθημερινότητά σου, από εκεί που ήσουν ένα παιδί το οποίο δεν σε ήξεραν πέρα από το περιβάλλον σου. Έτσι, το οικογενειακό, το φιλικό σου περιβάλλον. Ξαφνικά έγινες γνωστή, σε ήξεραν όλοι, έβγαινες στη γειτονιά σου, στο σούπερ μάρκετ και σε αναγνώριζαν. Αυτό πόσο σου άλλαξε την καθημερινότητά σου?
Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο διάστημα δεν το καταλάβαινα καθόλου, γιατί δούλευα συνέχεια, κάθε μέρα, όλη μέρα. Δηλαδή δεν πήγαινα πουθενά, πήγαινα μόνο στη δουλειά, στα γυρίσματα. Μετά από αρκετούς μήνες που άρχισα να παίρνω κάποια ρεπό, που άρχισα να κυκλοφορώ, εκεί κατάλαβα, και περισσότερο όταν ήμουν στο αεροδρόμιο το καταλάβαινα, επειδή πήγαινε ερχόμουν Κύπρο. Ναι. Εκεί όταν αρχίσανε να με κοιτάνε και να με σταματάνε και να μου μιλάνε, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι όπα, το βλέπει ο κόσμος, με καταλαβαίνουν, με γνωρίζουν. Μετά υπήρξε μια περίοδος που ήταν πολύ έντονο και πραγματικά δεν μπορούσα, το έκανα, αλλά δεν πέρναγα πολύ καλά. Πήγαινα κάπου να φάω και δεν μπορούσα να φάω. Γιατί
θέλαμε
μπορεί
φωτογραφία.
Να ερχόντουσαν 20 άτομα στη σειρά και μπορεί λίγα να λέω, για να βγάλουμε φωτογραφία. Mm-hmm. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο για μένα, γιατί είμαι και κλειστός άνθρωπος. Δεν είμαι πολύ κοινωνική, δεν μιλάω εύκολα σε αγνώστους και μου φαινόταν περίεργο που ερχόντουσαν και με αγκαλιάζανε άνθρωποι που δεν γνωρίζω.
Αυτό τι σου δημιουργεί όταν το κάνει κάποιος?
Αμηχανία, φοβερή αμηχανία. Προσπαθούσα να είμαι ευγενική πολύ, αλλά υπήρχαν και κάποιες στιγμές που ήμουν τόσο κουρασμένη που πραγματικά ένιωθα άσχημα, γιατί δεν ήθελα, όχι να μου μιλήσουν, ένιωθα άσχημη, ένιωθα ότι ερχόταν κάποιος να μου ζητήσει φωτογραφία και εγώ ένιωθα τόσο χάλια και σωματικά και ψυχολογικά, που μπορεί να έλεγα όχι εκείνη τη στιγμή. Έλεγα όχι, είχα πει κάποια όχι. Και μετά κατευθείαν, το επόμενο δευτερόλεπτο, ένιωθα τύψεις που είπα όχι. Και ένιωθα άσχημα για τον άνθρωπο που ζήτησε τη φωτογραφία. Αλλά δεν ξέρω, ένιωθα άσχημα γενικά.
Αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι μπορεί και να ξέφυγες, να, αυτό που λέμε, να καβαλίκεψες το καλάμι?
Όχι, όχι, ποτέ.
Ποτέ.
Ποτέ όχι. Ήμουνα ήδη πολύ μεγάλη για να μου συμβεί αυτό. Όλη αυτή η επιτυχία, επειδή συνέβη όταν ήμουνα 27-28.
Εντάξει, δεν ήμουν και πάρα πολύ μεγάλη.
Δεν ήμουν όμως ούτε παιδάκι στα 20 για να πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Δηλαδή κάπως στο μυαλό μου είχε κατασταλάξει αυτό. Ήξερα τι συμβαίνει. Ήξερα τι γίνεται στο χώρο αυτό. Επειδή είχα ξεκινήσει από το θέατρο, με ενδιέφερε πολύ το καλλιτεχνικό του πράγματος. Δεν με ένοιαζε καθόλου να γίνω γνωστή ή διάσημη. Δεν μπήκα γι' αυτό. Mm-hmm. Ήταν τελείως στοιχείο το ότι έκανα τηλεόραση. Εγώ θέατρο ήθελα να κάνω. Δηλαδή δεν με απασχολούσε καθόλου η τηλεόραση. Δεν πίστευα και ότι θα συμβεί. Δεν θα το κυνηγούσα.
Το χάρηκες όμως το ότι έγινες γνωστή?
Εκείνη την περίοδο δεν το χάρηκα καθόλου, γιατί ήταν πάρα πολύ δουλειά. Και μετά όταν ήθελα να ξεκουραστώ και να κάνω πράγματα για μένα, κάπως ένιωθα ότι δεν μπορώ. Mm-hmm. Ότι δεν θα πάω, ας πούμε, μία βόλτα και θα είμαι μόνη μου όντως. Γιατί όντως ερχόταν πολύ, πολύ ο κόσμος κατά πάνω μου. Μετά όταν ξεκουράστηκα και βγήκα από αυτή τη δουλειά, άρχισα να είμαι πολύ πιο πρόσχαρη απέναντι στον κόσμο.
Πήγε όμως 2-3 χρονιές.
Τέσσερις.
Τέσσερις.
Ναι.
Μάλιστα.
Και εντάξει, πάντα μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ η δουλειά.
Γνωρίστηκες όμως με πάρα πολλούς συναδέλφους σου μέσα από αυτή τη δουλειά. Δούλεψες μαζί τους.
Τρομερές συνεργασίες.
Έτσι.
Ναι, ναι. Με ανθρώπους που έβλεπα και θαύμαζα. Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα δούλευα μαζί τους. Τους έβλεπα εγώ σε ιδέες.
Πες ένα παράδειγμα.
Ευγενή Παπούλια.
Ναι.
πού να. Την έβλεπα στους δύο ξένους και ήμουνα φανατική και ξαφνικά δούλευα μαζί της. Αυτό ήταν φοβερό για μένα τότε. Δηλαδή. Mm-hmm. Απίστευτο.
Πώς έγινε η επιλογή και ήσουν η πρωταγωνίστρια της σειράς?
Εντελώς τυχαία. Μας είχαν στείλει από τη δραματική σχολή να κάνουμε ένα βίντεο casting σε μια εταιρεία. Νομίζω για ένα ταινιάκι. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και μάλλον και αυτά τα tapes τα πήρε ο Ανδρέας ο Γεωργίου όταν έψαχνε για ηθοποιούς και είδε και μένα μέσα σε αυτά και με κάλεσε.
Μάλιστα.
Γνωριστήκαμε και μου έδωσε το ρόλο. Και απλά μου είπε θα είσαι μαζί μου ζευγάρι και με τον Αποστόλη τον Τότσικα. Και εγώ άκουσα Τότσικα και μου τι λέω τώρα πλάκα, κάτι δεν γίνεται, κάτι δεν είναι σωστό εδώ.
Ο Τότσικας σου κάθισε περισσότερο?
Ναι, γιατί ήταν πολύ γνωστός, δηλαδή τον έβλεπα σε πάρα πολλές σειρές. Ενώ ο Ανδρέας δεν είχε δουλέψει ακόμα, δηλαδή στην Ελλάδα δεν τον είχα δει πέρα από μία σειρά.
Αλήθεια.
Περισσότερο στην Κύπρο. Οπότε το όνομα το μεγάλο ήταν ο Τότσικας.
Από τότε με τον Ανδρέα Γεωργίου έχετε επαφή?
Βέβαια, εννοείται. Έχω ξαναδουλέψει μετά και στο Κόκκινο Νηφικό.
Σωστά, ναι.
Στα Καπάκια δουλέψαμε μαζί και εννοείται, ναι, έχουμε επαφή, κρατάμε, έχουμε καλές σχέσεις.
Έχεις δημιουργήσει φίλους μέσα από αυτή τη δουλειά?
Λίγους. Σε κάθε δουλειά που κάνω, μέχρι τώρα ευτυχώς έχω σταθεί πολύ τυχερή. Έχω πολύ καλή σχέση με όλους τους συναδέλφους μου. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανέναν, δεν έχω χαλάσει ποτέ τη σχέση μου και περνάμε πολύ ωραία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αλλά οι άνθρωποι που θα μείνουν είτε από τηλεόραση είτε από το θέατρο μετά, όταν τελειώσει η δουλειά, αυτοί είναι πολύ λίγοι. Γιατί πραγματικά σε αυτή τη δουλειά αλλάζεις συνέχεια κόσμο, αλλάζεις συνέχεια. Η καθημερινότητά σου δεν σου επιτρέπει να κρατήσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα πάνε σε μια άλλη δουλειά μετά.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Γιώργο.
Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει, το γέλιο ενός μωρού παιδιού με έχει αγκαλιάσει. Τα ζήτησα όλα από τη ζωή μου, πλήρωσα με την φωνή μου. Να έχει ένα τόπο η καρδιά πριν να γεράσει. Έχει πανσέλινο απόψε. Σκληρό για μια γυναίκα να είναι μόνη. Στο λέω τώρα που η αλήθεια δεν θυμώνει. Όσοι και να είναι η δύναμη, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου. Η μοναξιά στην υπαγή. Έχει πανσέλινο απόψε. Είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή. Χωρίς παρέ. Δεν νιώθω θλίψη. Μα μου έχει λείψει. Το κοριτσάκι αυτό που αγάπησε.
Ελένη Βαΐτσου, εδώ στο στούντιο Earth News Radio 105,8. Επιβεβαιώνεις ότι οι ηθοποιοί κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Άλλη μία παράσταση μπαίνει στην καθημερινότητά σου.
Ετοιμάζεται τώρα σιγά σιγά, ναι.
Τι?
Πρόκειται για μια παράσταση που θα ανέβει από τα Χριστούγεννα και μετά, η οποία θα πάει περιοδία σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή για όλους τους χειμερινούς μήνες και μέχρι το Πάσχα. Θα φεύγουμε τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα και θα πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα σε άλλο μέρος.
Για πες.
Το έργο λέγεται «Σπασμένα τα κούνια» και είναι μια Ελληνίδα συγγραφέως της Τάνιας Χαροκόπου. Τη σκηνοθεσία την κάνει ο Βασίλης Οθωμόπουλος και θα είμαι μαζί με τη Ζώγια τη Σεβαστιανού, τη Βάσο τη Γουλελμάκη, τη Βίκη Κάβουρα και τον Άγγελο τον Ανδριόπουλο που είμαστε μαζί τώρα και στο πείδημα.
Μάλιστα. Όλοι φίλοι και γνωστοί μου.
Τέλεια.
Σας εύχομαι πραγματικά να πάτε καλά, να κάνετε ωραία περιοδία. Ο Βασίλης είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης. Έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση.
Έχουμε συνεργαστεί και εμείς τηλεοπτικά πριν τρία χρόνια.
Και στα θεατρικά του τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες θεατρικές. Τον παρακολουθώ, είναι ένας εξαιρετικός. Έχει τα νεύρα του, αλλά είναι και πολύ καλός.
Είναι υπέροχος. Εγώ δεν μπορώ να τον... Όταν νευριάζει γελάω. Δεν μπορώ.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τηλεόραση, θα σε δούμε κάπου?
Θα με δείτε. Απλώς τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα με δείτε, αλλά σύντομα, σύντομα έρχεται κάτι.
Εντάξει, να υπολογίσουμε λοιπόν την επόμενη σεζόν.
Προς το παρόν, θέατρο.
Εντάξει, πάντως και η τηλεόραση έρχεται για την Ελένη Βαΐτσου.
Έρχεται, έρχεται.
Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Έτσι, για να μπορέσεις να βγάλεις περισσότερα έσοδα και να κάνεις και άλλα ταξίδια.
Περισσότερα ταξίδια. Βέβαια, το θέμα είναι ότι όταν δουλεύεις τόσο πολύ και βγάζεις λεφτά, δεν έχεις χρόνο για ταξίδια.
Σωστά. Αλλά πού είναι ο επόμενος προορισμός?
Έχω πολλά στο μυαλό μου, αλλά στο top 3 μου είναι η Ιαπωνία, το Βιετνάμ.
Ήμουν σίγουρη ότι θα έλεγες το Βιετνάμ, ναι.
Όχι μόνο του όμως, θέλω να το κάνω μαζί με Λάος και Καμπότζη. Ωραία. Άμα πας εκεί, να πας να τα δεις όλα, μια
έτσι,
και καλή.
Σωστά.
Αυτά τα δύο θα ήθελα άμεσα.
Μάλιστα.
Τώρα και ό,τι άλλο προκύψει.
Εντάξει. Μπορεί να βρεθούν οι δρόμοι μας, γιατί και εμένα το Βιετνάμ είναι ο επόμενος προορισμός.
Άμα ψάχνεις παρέα, εγώ θα έρθω.
Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή πορεία σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και απόψε. Θα τα πούμε αύριο, 9 με 10. Ήταν 9 με, με 10. Την Παρασκευή θα τα πούμε 9 με 11. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ήταν η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου και αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά το Δελτίο Ειδήσεων είναι Φέλη Λιγέρου. Καλό σας βράδυ.